Штодзённая информационная программа «Петарда».
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 26 снежня. Нашыя тэмы. Супраць смяротнага пакарання выказаліся амаль 40% апытаных беларусаў. Пачынае працу 10-дзённы бязвіз для замежных турыстаў у Гродні ды ў Брэсце. У мінскім гарадскім судзе працягнуўся суд над аўтарамі «Рэгнума». Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка 26 снежня. Беларусь застаецца апошняй краінай у Еўропе, дзе па-ранейшаму выконваюць смяротныя прысуды. На сёння гэта галоўная перашкода для сяброўства нашай краіны ў Савеце Еўропы, але ўлады не ідуць на адмену смяротнага пакарання, матывуючы гэта нежаданнем саміх беларусаў. Тым часам, паводле інфармацыйна-аналітычнага цэнтра, супраць смяротнага пакарання выказваюцца ўжо амаль 40% апытаных беларусаў, а ў 2009 годзе такіх было толькі 12. Тэму працягвае наш карэспандэнт Дзмітэр Лукашук.
Напрыканцы 2017 года інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта нарэшце апублікаваў вынікі праведзенага ў 2016 годзе сацыялагічнага апытання. Сярод іншага звяртаюць на сябе ўвагу адказы апытаных пра стаўленне да смяротнага пакарання. Палова рэспандэнтаў, 52%, лічыць, што ў гэты момант смяротнае пакаранне неабходнае. За адмену вышэйшай меры пакарання выказалася 20% удзельнікаў апытання, а за ўвядзенне мараторыя 19% рэспандэнтаў, даводзяць нам афіцыйныя сацыёлагі. На думку каардынатара кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэя Палуды, стаўленне людзей да смяротнага пакарання моцна залежыць ад знешніх фактараў і эмацыйнага стану грамадства.
В залежнасці ад таго, ёсць на сённяшні дзень рэзанансныя публічныя нейкія злачынствы, якія маглі бы ўплываць на меркаванне людзей, альбо наадварот, калі ўплываюць нейкія пытанні, звязаныя з судовай памылкай, гэта ўсё вельмі моцна ўплывае на адсотак.
Тым не менш, па словах праваабаронцы, прыведзеныя прэзідэнцкім цэнтрам лічбы вельмі падобныя да тых, якія маюць праваабаронцы на падставе незалежных сацыялагічных апытанняў. Што праўда, апошні раз такія апытанні праводзіліся кампаніяй Сацё ў 2013 і 2014 годах. У 2013 годзе за адмену смяротнага пакарання ці ўвядзенне мараторыя выказаліся 44,9% апытаных. У 2014 годзе 43,3%. Варта звярнуць увагу на тое, што інфармацыйна-аналітычны цэнтр у 2009 годзе падаваў наступныя лічбы сацыялагічнага апытання: за захаванне смяротнага пакарання 80% апытаных, 5% за яго адмену, 7% за ўвядзенне мараторыя. Такім чынам, за 7 гадоў колькасць тых, хто выказваецца супраць смяротнага пакарання, вырасла з 12 до 39%.
Магчыма, гэта таксама такая кропка да таго, што можа быць ўсё-такі ўлады пачынаюць пакрыху рыхтавацца, або ўжо падрыхтаваны да таго, каб змяняць сітуацыю контекст смяротнага пакарання. Вось, і такім чынам ўжо ідзе абмеркаванне гэтай праблемы ў тым ліку і з боку ўлады. Мне падаецца, што нават гэта пытанне будзе вырашацца не праз рэферэндум, а палітычнай нейкай воляй альбо парламента, альбо прэзідэнта. І той дзяржаўны орган мае права вырашыць гэта пытанне, паставіць вот у гэтым пытанні такую тлустую кропку.
На сёння Беларусь адзіная краіна Еўропы, якая захавала смяротнае пакаранне. Нават у Расіі ўведзены мараторый на выкананне смяротных прысудаў. І ўсе краіны прыйшлі да мараторыя не праз рэферэндумы, а выключна ў выніку прыняцця такога непапулярнага рашэння кіруючых органаў. Рашэння, якое станоўча адаб'ецца на грамадстве, запэўнівае Палуда.
Наяўнасць смяротнага пакарання ўсё ж такі робіць наша грамадства больш жорсткім, яно раскручваецца з гэтай спіралі жорсткасці, а пры гэтым ніякай прафілактычнай такой стрымліваючай меры не з'яўляецца.
Апошні раз публічна тэма смяротнага пакарання абмяркоўвалася ў 1996 годзе. Тады пытанне яго адмены было вынесена на рэферэндум. Па дадзеных ЦВК за захаванне вышэйшай меры выказалася 80,44% удзельнікаў галасавання. І хоць рэферэндум меў рэкамендацыйны характар, менавіта яго вынікі выкарыстоўваюцца ўладамі ў якасці аргумента супраць увядзення мараторыя, не зважаючы на тое, што паводле канстытуцыі смяротнае пакаранне ў Беларусі носіць часовы характар. Але гэты часовы характар, на думку Андрэя Палуды, даволі моцна зацягнуўся. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка. Замежныя грамадзяне могуць знаходзіцца без візы ў асобных раёнах Брэсцкай і Грозненскай абласцей да 10 дзён. Адпаведныя змены ўнесены указам нумар 462 аб усталяванні безвізавага парадку ўезду і выезду для замежных грамадзянаў. Гэты указ Лукашэнка падпісаў 26 снежня. Такім чынам, на тэрыторыі Брэста і Брэсцкай вобласці, Гродна і Гродзенскай вобласці павялічваецца колькасць пункту пропуску для безвізага ўезду для замежных турыстаў. Гэтыя пункты будуць размешчаныя на чыгуначных вакзалах і ў аэрапортах. Тэрмін часовага знаходжання замежных турыстаў павялічваецца да 10 сутак. Пашыраюцца і тэрыторыі для часовага знаходжання. Напрыклад, для замежных турыстаў парку Аўгустоўскі канал будзе дазволена знаходзіцца на тэрыторыі Гродна і ўсёй Гродзеншчыны. Наведвальнікам Нацыянальнага парка Белавецкая пушча дазволіць знаходзіцца на тэрыторыі турыстыка-рэкрэацыйнай зоны Брэст. Гэта Брэст сам, Брэсцкі, Жабінкаўскі, Камянецкі і Пружанскі раёны Брэшчыны і Свіслацкі раён Гродзеншчыны. Пры гэтым для наведвання Аўгустоўскага канала альбо турыстыка-рэкрэацыйнай зоны Брэст замежным грамадзянам варта мець пры сабе сапраўдны дакумент, годны для выезду за мяжу, і дакумент, які дае права на індывідуальнае альбо групавое наведванне адпаведнай тэрыторыі. Гэты парад так распаўсюджваецца цяпер на грамадзян з 77 краінаў і набывае моц з 1 студзеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Трэцяя навіна аўторка. У мінскім гарадскім судзе 26 снежня працягнуўся судовы працэс па справе аўтара расійскага інфармацыйнага агенцтва «Рэгнум», дацэнта БДУІР Юрыя Паўлаўца, брэсцкага ахоўніка Дмітрыя Лімкіна і галоўнага рэдактара часопіса «Новая эканоміка» Сергія Шыптэнку вінавацяць у распальванні расавай, нацыянальнай альбо рэлігійнай варожасці. Як піша прэс-служба БАШ, у аўторак дапыталі Дзяніса Рабянка, які ў кастрычніку 2016 напісаў заяву ў генпракуратуру на аднаго з падсудных Дмітрыя Алімкіна, які карыстаўся псеўданімам Алла Бронь. Цытую сведку. У артыкуле аўтар напісаў, што беларусы не нацыя, мовы ў іх няма, а беларусы яшчэ і ўнукі паліцаяў. Мені гэта абурыла, і я напісаў заяву, бо лічу, што такія артыкулы распальваюць нацыянальную варажнечу. У адказе генпракуратура паведаміла, што сама звернецца ў Мінінфармацыі на конт публікацыі. Алімкін спытаўся ў сведкі, ці стаў ён пасля чытання тэкстаў горш ставіцца да рускіх або беларусаў. На гэты рамядок заявіў, што горш стаў ставіцца толькі да людзей, якія пішуць такія тэксты. Дарэчы, судовае паседжанне па гэтай справе праходзіць у адкрытым рэжыме, і Еўрарадыё працягвае сачыць за ім.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» і звернемся да тэмы людзей з абмежаванымі магчымасцямі. У Гродзенца Анатоля Малікава, які з'яўляецца інвалідам першай групы і не можа самастойна перасоўвацца, ў снежні спагналі з пенсіі штраф за безбілетны праезд у аўтобусе. І гэта пры тым, што мужчына мае права на бясплатны праезд. Ніякіх паведамленняў пра штраф сям'і Малікаву не прыходзіла. Тэму асвятляе наш журналіст Артём Мартынович.
Анатолій Малікаў – інвалід першай групы, жыве ў Гродна. Ён ужо 15 гадоў не можа самастойна перасоўвацца. У снежні нечакана высветлілася, што з яго невялікай пенсіі усяго 456 рублёў спагналі штраф за безбілетны праезд – 11,5 рублёў. Атрымліваецца некі абсурд, бо інваліды першай групы маюць права на бясплатны праезд. Ірына Малікава, жонка Анатолія, распавяла, што даведалася пра штраф толькі, калі яго спагналі з пенсіі яе мужа. Пры гэтым ніякіх паведамленняў ім не прыходзіла.
Так получилось, что юрист у нас сказал, все по правилам, оформлен протокол, с вашими данными. Я говорю, данные дома лежат, паспорт, какие данные? Ничего мы не знаем, обращайтесь в суд.
В милиции заяву Ирины разгледзели, покольки штраф выписывали контролеры, то перенакировали у гродзенский автобусный парк. У автобусном парку не отмовляют, что безбилетник был затриманы. Все позначено у протоколах. Однако растлумачить, як штраф был оформлен на іншого человека, представник автобусного парку потлумачить не смог.
На просьбу контролера, что данный эталон недействительный, надо оплатить штраф, пассажир сказал, у меня нет денег. Тогда надо составить административный протокол. Мы прошли в наш служебный автомобиль для составления административного протокола. Паспорта у данного пассажира не оказалось. Тогда в соответствии с правилами автомобильных перевозок пассажиров нашей республики мы обязаны доставить его в ближайшие органы внутренних дел для установления личности. Что было и сделано. В отделении милиции на Фолюше была установлена его личность, которым явился тот гражданин, фамилию, имя, отчество я его сейчас не помню, было подтверждено дежурным милиционером, и был составлен административный протокол.
При этом, по словам Ирины, адрес у протоколя не совпадал ни с адресом регистрации Анатолия, ни с адресом фактичного проживания. Але это чомусь никого не засмутило. Гроши можно вернуть про суд, але это зойме полный час. Однако Ирина не собирается вертать гроши, бо, по ее словах, нема здоровья и часу ходить по судах. Тем часом Виталь Ковалев, инвалид-возошник из Мазыра, у якого в осенью так само с пенсии спогнали 50 рублей за переход у неналежным месте, смог про суд вернуть себе гроши. Выявилось, что его подставил знакомый, який про халатность супрацовника у милиции скористался махчимостью не платить штраф. Информационная служба Еврорадио.
5 вибухових темов на Єврорадіо.
Завершаємо програму новиною об екологічному супротистоянні у Мінську. 113 разів за год мінчуки зверталися у Мінкомприроди з повідомленнями про парковки на газонах. Летось таких зворотів було амаль вдвоє меней, каля 60. Такі лічби журналістам назвали у Мінському городському комітеті природних ресурсів і охови навокольного осяроддя. Екологи відзначають, що многі дворові території у столиці перегружені автотранспортом. Гэтая ситуація потребує умішання компетентних службов. Починаючи з 2015 года у городі проходять екологічна акція «Я паркуюся як». Її ініціативом став Мінський городський комітет природних ресурсів і охови навокольного осяроддя разом з ДАІ і адміністрацією району столиці. Під час рейду спеціалісти регулярно задійнічують евакуатори. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працевала Светлана Одинец. Почуемся на хвалях Еврорадио. Больше разностайных новинок на нашем сайте euroradio.fm, euroradio.by.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.